Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Ivan Kojić i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Četvrtak, 2. decembar, u vestima dana. Vučić, dozvolu Rio Tintu dala bivša vlast. Ulica neće voditi politiku. Danas presuda za ubistvo Ćuruvije u ponovljenom postupku. Srbija pooštrava mere ulaska za putnike iz zemalja Juga Afrike zbog omikrona novog soja koronavirusa. Blinken, lideri u Bosni i Hercegovini da se odmaknu od opasnog balansiranja na rubu rata. Šef NATO-a Jens Stoltenberg, Rusija bi platila visoku cenu za agresiju na Ukrajinu. Vreme toplije i vedro u prvom delu dana, uveče mestimično kišno do 18 stepeni. A u nastavku emisije, pored ostalog, poslušajte i ove teme. Koliko su građani Srbije upoznati sa izmenama Ustava, o kojima će se glasati na referendumu 16. januara, govori Branislav Vučković iz Beograda.
Delimično jesam da su od Skupštine oduzeta ovlašćenja da biraju sudije i tužioce, ali da o tome odlučuje Vrhovni savet ili tako nešto, gde sad sastav je, ne znam, onako škakljiv.
Čućete i šefa NATO Saveza Jensa Stoltenberga, koji je na sastanku šefova diplomatija zemalja članica NATO-a imao šta da kaže i o Bosni i Hercegovini.
NATO strongly supports the integrity of Bosnia.
NATO snažno podržava integritet Bosne i Hercegovine i ima tamo svoju istoriju.
Ove i druge teme u minutima pred vama. Ostanite uz radio Slobodna Evropa. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ulica nikada neće voditi politiku u Srbiji.
Ulica nikada neće voditi Srbiju i ulica nikada neće donositi odluke u politici Republike Srbije dok sam predsednik Republike Srbije.
Kazao je Vučić u javnom obraćanju sinoć i ponovio da je zauzimanje puteva suprotno Ustavu i zakonima. Povodom najava novih protesta rekao je da neće biti reakcije osim u tri eventualne situacije.
Nećemo da reagujemo. Pustit ćemo i da rade šta hoće. Dok ne ugrožavaju živote, imovinu ljudi i institucije.
Više hiljada građana, podsjetimo, učestvovalo je 27. novembra u blokadi glavnih puteva širom Srbije i protestnim šetnjama u Beogradu i gradovima na zapadu zemlje danima posle toga. Vučić je u sinoćnjem obraćanju javnosti kazao i da je bivša vlast Demokratske stranke 1. februara 2012. odobrila kompaniji Rio Tinto bušenje na području Loznice, gde ta kompanija planira otvaranje rudnika litijuma. Ponovio je da aktualna vlast neće donositi nikakva rešenja o tome bez dogovora s građanima. Najavio je da će u narednim danima obići stanovnike sela na području Loznice kako bi sa njima razgovarao o tome šta oni očekuju od države i šta su potrebe države. Podzemni rudnik još nije dobio dozvolu za gradnju jer se čeka procena uticaja na životnu sredinu, rekao je, a predstavnici vlasti obećali su da će lokalno stanovništvo na referendumu odlučiti da li želi rudnik ili ne. Vučić je dodao da i dalje misli da je litijum važan projekat za Srbiju.
Da li mislim da treba da bacimo litijum ili ne? Ja mislim da ne. Ja i dalje mislim da je litijum važan projekat za Srbiju. Da li Rio Tinto, neko drugi, kako i na koji način i kada, to je druga stvar. I o tome treba razgovaramo sa narodom. Ukoliko mi studija o uticaju na životnu sredinu bude loša, ja ću prvi biti koji će doći da kaže ovaj projekat ne može da ide zato što je moj cilj da sačuvam zemlju Srbije.
Rekao je Vučić u sinoćnjem obraćanju javnosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sudsko veće specijalnog suda izreći će danas u ponovljenom postupku presudu za ubistvo novinara i izdavača Slavka Ćuruvije nekadašnjim pripadnicima službe državne bezbednosti Radomiru Markoviću, Milanu Radonjiću, Ratku Romiću i Miroslavu Kuraku. U presudi, koju je apelacioni sud ukinuo i vratio na ponovno suđenje, nekadašnji šef SDB-a Ratko Marković osuđen je na 30 godina zatvora, kao i bivši šef Beogradskog centra SDB-a Radonjić, dok su na po 20 godina osuđeni Romić, Kurak, koji je u bekstvu. Građani Srbije 16. januara iduće godine izjašnjavaju će se sa da ili ne na pitanje da li se za potvrđivanje akta o promjeni Ustava Republike Srbije. Tako će naime glasiti referendumsko pitanje koje će odlučiti da li će Srbija promeniti najviši pravni akt u zemlji. Ukoliko se promene usvoje, prema najavama vlasti, politika će biti isključena iz izbora sudija i tužilaca. Više detalja u prilogu Mile Đurđević.
Posle ministara u vladi i rasprave među poslanicima u Skupštini, izmene Ustava sredinom januara naći će se pred građanima Srbije. Na referendumu zakazanom za 16. januar naredne godine izjašnjavaće se o tome da li su saglasni sa izmenama Ustava u delu koji se odnosi na izbor sudija i tužilaca. Sa izmenama Ustava, kako je najavila ministarka pravde Maja Popović, politika neće više imati uticaja u tom procesu. U kojoj meri su građani upoznati sa izmenama najvišeg pravnog akta? Za Radio Slobodna Evropa govore Marko Jovanović, Tijana Milošević, Branislav Vučković i Bratislav Mirković.
Apsolutno nisam upoznat, ali pretpostavljam da je nešto vezano za Kosovo i Metohiju.
Vezano je za izmene u delu pravosuđa. Ministarstvo pravde je kao cilj navelo da se smanji politizacija u sudovima i tužilaštvima.
Ako to bude bilo pitanje, ako se o tome bude raspravo, svakako ću izaći na referendum.
Pa mislim da sam shvatila o čemu će se glasati, da. Ali mislim da bi trebalo možda više u medijima prosto da se predstavi ljudima, jer nemaju svi ni prilike da sede pored televizora non stop.
Delimično jesam da su od Skupštine oduzeta ovlašćenja da biraju sudije i tužioce, ali da o tome odlučuje Vrhovni savet ili tako nešto, gde sad sastav je, ne znam, onako škakljiv.
Malo je to zakomplikovano objašnjeno, ali otprilike znam.
Nezavisno sudstvo i samostalno javno tužilaštvo su među uslovima koje Srbija mora da ispuni na svom evropskom putu, a novi ustav, prema najavama zvaničnika, trebalo bi da ojača vladavinu prava i zvaničnom Beogradu donese bolje ocene u Briselu. O tome u kojoj meri politika ima uticaje na sudstvo i tužilaštvo, za Radio Slobodna Evropa govore Slađana, Branislav Vučković i Bratislav Mirković iz Beograda.
To je odavno trebalo se reći. Mi to vučemo godinama.
Niko nije imao tu snagu da napravi radikalni rez. Sve vlasti koje su dolazile da prosto napravimo radikalni rez, da napravimo neki red u svojoj državi, nego mi i dan danas nam treba Evropska unija da nam kaže da treba da napravimo redu svoje kuće.
Ja mislim da Skupština kao zakonodavno telo ne treba da ima nikakve veze sa drugim stubom kao što je sudstvo, i jedno sa drugim ne bi trebalo da se prepliče, jer je nezavisno i jedno i drugo.
To je u Srbiji nemoguće. U Srbiji zna se u doba knjaza Miloša ko je na vlasti, taj je gazda i taj se odlučuje.
Referendum u januaru 2022. biće prvi na kom će se glasati u skladu sa novim zakonom o referendumu, pa tako neće biti potrebno da na njega izađe više od 50% upisanih birača da bi uspeo. Ustav je poslednji put menjan pre 15 godina. Referendum o ustavnim promenama održan je 2006. Glasanje je trajalo 2 dana, a glasalo je oko 55% upisanih birača. Međutim, iz biračkog spiska tada je izuzeto više od 1 milion kosovskih Albanaca s pravom glasa, uz objašnjenje da sprovođenje referenduma na Kosovu, koje je tada težilo nezavisnosti, ne bi bilo moguće iz bezbednosnih razloga. U preambulu je tada uneto, citiram, da je pokrajina Kosovo i Metohija sastavni deo teritorije Srbije, kraj citata. Ta preambula neće biti tema referenduma koji će biti održan 16. januara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurćević.
slobodnaevropa.org. Srbija je nedavno u zemlju vratila sve rezerve zlata koje su čuvane u inostranstvu i trenutno raspolaže sa 37,2 tone ovog plemenitog metala u vrednosti 1,9 milijardi evra, saopštila je za Radio Slobodna Evropa Narodna banka Srbije. Kao razloge vraćanja zlatnih poluga iz sefova u Švajcarskoj i Engleskoj, Centralna banka navodi da je u ambijentu pojačane globalne neizvesnosti želela dodatno da poveća sigurnost i dostupnost svog monetarnog zlata. Iako se u poslednjoj deceniji mnoge zemlje u svetu vraćaju kupovini i skladištenju zlata kao najtradicionalnijeg oblika i zaštite od inflacije, retke su one koje su u svoje sefove vratile kompletne rezerve. Iva Martinović ima više pojedinosti.
Ekonomista Saša Đogović kaže da Srbija ima dovoljno deviznih rezervi i bez zlata.
Eventualno da imamo u slučaju tih nekih negativnih političkih događanja kako na globalnom planu, tako i u odnosu na nas. ako dođe do eventualno nekih sankcionisanja, da imamo devizne rezerve kod nas, da ne bi zamrzli nekog inostranca.
Iz Narodne banke odgovaraju da je trend vraćanja rezervi u matične zemlje u poslednjih nekoliko godina prisutan u mnogim državama.
Ovaj trend je posledica nastojanja da se poveća raspoloživost i sigurnost zlatnih rezervi u periodima krize i neizvesnosti. Činjenice da su u globalnom okruženju niskih i negativnih kamatnih stopa troškovi držanja zlata veoma niski, kao i nastojanja da se umanje troškovi skladištenja zlata u fizičkom obliku, koji su prisutni u slučaju držanja zlata u inostranstvu.
Zlato se tradicionalno drži u sefovima inostranih banaka, a u vreme nestabilnosti zemlje ga povlače i kako bi se osigurale da u slučaju krize mogu da ga koriste. Sada se, prema rečima Đogovića, može dovesti u vezu sa pandemijom koronavirusa.
Ali eventualno ti neki novi sojevi mogu prouzrokovati neka nova kolebanja na tržištu, što bi onda moglo da dovede opet do pada ekonomskih tokova. U tim slučajima opet bi cena zlata rasla.
Cena unce, odnosno oko 31 grama zlata, je 1797 dolara. Rekordna vrednost dostignuta je početkom avgusta prošle godine u jeku pandemije, kada je cena unce skočila na više od 2000 dolara zbog slabljenja ove valute i očekivanja novih mera koje su američke vlasti pripremale u cilju podrške ekonomiji. Prema podacima Svetskog saveta za zlato, najviše zlatnih rezervi posjeduju Sjedinjene Američke Države, više od 8000 tona. Slede Nemačka sa preko 3000 tona i Italija i Francuska sa više od 2000 tona zlata. Značajne količine u poslednjoj deceniji kupuju i Rusija i Kina, koje zauzimaju peto, odnosno šesto mesto na svetskoj listi. Nemačka je 2013. počela proces vraćanja zlata u trezore u Frankfurtu, s obzirom na to da se 70% poluga nalazilo u centralnim bankama Amerike i Francuske.
To je još iz vremena hladnog rata tako bilo, plašeći se pretnje sa istok. Onda je Nemačka odlučila da svoje zlato kao jednu vrstu trajne vrednosti, jel tako, prebaci na sigurnije mesto preko Atlantika, ali nije vratila svo zlato.
Kaže nekadašnji guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić. Slično su uradili i Holandija i Austrija. U poslednje vreme članice Evropske unije, Poljska i Mađarska redovno dopunjavaju svoje zlatne fondove. Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković izjavila je da niko ne želi da rizikuje da imovinu neće moći da povuče iz bilo kojih razloga, ukazujući na sporove nekih drugih zemalja koje su držale zlato u Londonu. Iako nije navela konkretan spor, Venecuela pod vođstvom Nikolasa Dura od 2018. pokušava da vrati u zemlju oko 31 tonu zlata koju je čuvala kod banke Engleske. Vrhovni sud u Londonu odlučio je da će zlato Venecuele ostati u trezoru banke Engleske, jer London ne priznaje izbore u toj zemlji.
Srbija se jako loše kotira u mnogim domenima. Sa takvim zemljama se, nažalost, nikad ne znam. Mi smo doživjeli već jedan put zamrzavanje imovine naše zemlje i inostranstvu za vreme sankcije Ujedinjenih nacija 90. godina.
Srbija danas zauzima 54. mesto na svetskoj listi i ima najviše rezervi u odnosu na zemlje regiona. Prema navodima Narodne banke, od 2012. učešće zlata u deviznim rezervama povećano je sa 5,7 na današnjih 11,6%. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Krizni štab za borbu protiv COVID-19 odlučio je juče da će putnici iz Južne Afrike, Malavija, Mozambika, Botsvane, Lesota, Namibije i Zimbabvea na aerodromu raditi PCR test. U slučaju da su negativni, bit će u karantinu 14 dana. Nakon 7 dana imaju obavezu da urade još jedan test. Oni koji su pozitivni bit će prebačeni u COVID ambulantu ili bolnicu. Krizni štab je doneo i odluku da se školski raspust ne pomera i da bude od 31. decembra do 24. januara. Saopšteno je i to da je prvom dozom vakcinisano 57% punoletnih građana, drugom 54%, a trećom 30%. Ministarstvo zdravlja Srbije juče u 15 časova je saopštilo da su u prethodna 24 sata preminule 53 osobe od posledice infekcije koronavirusom, a registrovano 2180 novozaraženih. Na bolničkom lečenju je 3884 pacijenta, od kojih je 191 na respiratoru. Lideri u Bosni i Hercegovini trebalo bi da se odmaknu od opasnog balansiranja na rubu rata i postignu konsenzus kako bi obezbedili bolju budućnost za sve svoje građane, napisao je američki državni sekretar Antony Blinken u sredu na svom Twitter profilu. On je naveo da Sjedinjene Američke Države ostaju čvrste u posvećenosti suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine. Blinken je boravio u Rigi na samitu NATO-a. I Jens Stoltenberg, generalni sekretar NATO Saveza, na konferenciji za novinare u Rigi nakon sastanka šefova diplomatija država članica alijanse, izjavio je da NATO snažno podržava integritet Bosne i Hercegovine.
NATO strongly supports the integrity of Bosnia.
NATO snažno podržava integritet Bosne i Hercegovine i ima tamo svoju istoriju. Ušli smo u Bosnu 90-ih i tamo okončali brutalni etnički rat. I od tada je NATO u Bosni. Blisko sarađujemo sa Evropskom unijom i razgovarali smo sa našim zapadnoevropskim partnerima danas, Švedskom, Finskom i visokim predstavnikom Josepom Boreljom. O važnosti da NATO i Evropska unija nastave da blisko sarađuju u Bosni i Hercegovini. Naravno, zabrinuti smo zbog veoma agresivne retorike gospodina Milorada Dodika. Njegova zapaljiva retorika samo podriva Dejtonski sporazum i napore da se izgradi stabilna multietnička Bosna i Hercegovina. NATO će nastaviti da pruža podršku u izgradnji kapaciteta i sprovođenje reformi, a jedna od retkih multietničkih institucija u Bosni i Hercegovini su oružane snage. I to je priča o uspehu NATO-a, zato što smo zaista pomogli da se izgrade i obuče kao multietnička institucija. Sve to se može potkopati, ali naravno učinit ćemo sve da do toga ne dođe, jer su nam potrebne multietničke institucije, državne institucije, uključujući i oružane snage. Tako da ćemo biti fokusirani i nastaviti da radimo sa Bosnom i
Hercegovinom.
Rekao je novinarima generalni sekretar NATO Saveza Jens Stoltenberg nakon drugog i posljednjeg dana, jučerašnjeg sastanka ministara inostranih poslova, te, dakle, tog saveza u Rigi.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedno podsjećanje na glavne vesti. Vučić dozvolu Rio Tintu dala bivša vlast. Ulica neće voditi politiku. Danas presuda za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije u ponovljenom postupku. Srbija pooštrava mere ulaska za putnike iz zemalja Juga Afrike zbog omikrona novog soja koronavirusa. Blinken, lideri u Bosni i Hercegovini, treba da se odmaknu od opasnog balansiranja na rubu rata. Šef NATO Saveza Stoltenberg, Rusija bi platila visoku cenu za agresiju na Ukrajinu. Vreme toplije i vedro u prvom delu dana, uveče je mestimično kišno do 18 stepeni. Do kraja emisije poslušajte i šta građani Srbije kažu o tome kako se nose sa poskupljenjima.
Poskupelo je, čini mi se, sve. Svaki račun mi prelazi 1000 dinara.
Mnogo više novca se potroši, a korpa mnogo manje napunjena.
Ja sam penzioner, mi prvi primetimo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na trenutak vas vodimo u Crnu Goru, gde su naše kolege istraživale kakav je odnos tri najveće verske zajednice u toj zemlji prema vakcinama. Od prekjuče su u Crnoj Gori bez nacionalne COVID potvrde, od juče se, dakle, u Crnoj Gori bez nacionalne COVID potvrde ne može ući u verske objekte, izveštava Lela Šćepanović.
Od svih institucija u Crnoj Gori, građani prema poslednjem istraživanju najviše povjerenja, 60% imaju u vjerske institucije, pa se postavlja pitanje kakav je njihov odnos prema vakcinaciji u borbi protiv koronavirusa. U Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj Srpske pravoslavne crkve za Radio Slobodna Evropa nijesu htjeli da komentarišu odnose vjerske zajednice prema vakcinaciji ni da li će pozvati vjernike da se vakcinišu. Reis islamske zajednice u Crnoj Gori, Ripat Pejzić, za naš program kaže da je on lično vakcinisan i da su iz te vjerske zajednice više puta pozivali vjernike da se vakcinišu.
Naš poziv je uvijek u tom pravcu, dakle, da ljudi slušaju glas nauke i medicine, i ja i ovom prilikom pozivam ljude da čuju taj glas, da ispoštuju, da se vakcinišu, čuvaju sebe i ljude oko sebe.
Kazao je Pejzić i dodao da će, kada mu to ljekari preporuče, primiti i treću booster dozu. I mitropolit Crnogorsko-Primorski Joannik je u maju je primio Pfizer vakcinu, a u septembru je kazao da religija nije protiv medicine, ali dodao da ne može on biti taj koji će objasniti ljudima da zaista treba da se vakcinišu.
Ja uvijek pozivam ljude da poštuju medicinu, ali isto tako moram da poštujem i slobodu svake ličnosti. Da ne pravimo od društva, da ne pravimo tor, da ne pravimo od slobodnih ličnosti šarafe u našem životu. Dakle, tada radimo. Treba ljudima govoriti, ali ne mogu biti ja taj koji ću da objasnim ljudima da treba da se vakcinišu. Moje uvjerenje tako je, zadržao sam ga za sebe, ja sam se vakcinisao.
Kazao je Joanikije za televiziju Crne Gore. Podsjetimo, mitropolit Joanikije je bio pozitivan na koronavirus neposredno nakon učešća na trodnevnim vjerskim obredima zbog smrti mitropolita Amfilohija 30. oktobra prošle godine, koji je preminuo od posljedica COVID-19. Na sakrani u hramu Kristovog Vaskresenja sveštenstvo i najveći dio vjernika nije su nosili maske ni poštovali fizičku distancu, a pričešće je vršeno istom kašikom. Da je epidemija hara, kazao je mitropolit Joanikije 28. novembra i saopštio vjernicima na skupu povodom božićnog posta da se treba čuvati.
Ajde, makar osnovna disciplina, da se ne unosimo jedni drugima u lice kad pričamo. Pa to nije pristojno ni u onim vremenima kad nema nikakve zaraze.
Kancelar Kotorske biskupije Don Robert Tonsati je objasnio polovinom novembra da je temeljno poslanje katoličke crkve dobro čovjeka i za vijesti rekao.
Budući da u ovom bremenitom vremenu borbe s pandemijom koronavirusa ne postoji po sudu nauke bolje sredstvo osim cijepljenja za prevenciju i suzbijanje posljedica pandemije, smatramo da vjernici u slobodi svoje savjesti mogu pristupiti cijepljenju.
U Crnoj Gori je inače od 4. maja, kada je počela masovna vakcinacija, do danas potpuno vakcinisano 41,4% ukupnog stanovništva. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Svet. Ambasadori Evropske unije juče su dogovorili peti paket sankcija protiv Belorusije. Taj set će obuhvatiti još 17 osoba i 11 entiteta kao odgovor na orkestriranje migrantske krize Minska na granici Evropske unije, navode diplomatski izvori. Sjedinjene Države također pripremaju dodatne sankcije Belorusiji u koordinaciji sa Evropskom unijom, rekao je američki državni sekretar Antony Blinken. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg obratio se juče medijima nakon drugog i posljednjeg dana sastanka šefova diplomatija zemalja NATO-a u Rigi. Osvrnuo se pored ostalog na to što Rusija sebi daje pravo da susjedne zemlje tretira kao svoju sferu uticaja.
Just a question is reflecting something which I...
Treba da budemo svjesni da nije prihvatljivo to da Rusija ima uticaj na to šta susjedi rade. Oni pokušavaju da ponovo uspostave neku vrstu prihvatanja da Rusija ima pravo da kontroliše šta susjedi rade ili ne rade. A to je svijet u koji ne želimo da se vraćamo. Kada su velike sile imale reč ili neku vrstu prava da ograniče ono što rade suverene i nezavisne nacije.
To put limitations of what sovereign independent nations can do.
Rekao je Stoltenberg.
Ja lično dolazim iz male zemlje koja se graniči sa Rusijom i veoma mi je drago što naši NATO saveznici nikada nisu prihvatili to da Rusija ima pravo da uspostavi sferu uticaja na severu, pokušavajući da odlučuju o tome šta Norveška kao mala nezavisna država može ili ne može da radi. A to u potpunosti važi i za Ukrajinu. Ukrajina je nezavisna, suverena država sa međunarodno priznatim granicama koje moraju da poštuju i Rusija i sve druge sile. I te granice, one međusobno priznate granice, treba poštovati, a to uključuje naravno i Krim kao deo Ukrajine, kao i Donbas.
And that includes of course Crimea as part of Ukraine and Donbas as part of Ukraine.
Kazao je generalni sekretar NATO saveza i dodao:
Imamo širok spektar opcija da obezbedimo da Rusija bude suočena sa ozbiljnim posljedicama ako ponovo upotrebi silu protiv nezavisne suverene države Ukrajine. Sve od ekonomskih sankcija, finansijskih sankcija, političkih ograničenja, ali isto tako kao što smo vidjeli posle 2014. godine kada su nelegalno anketirali Krim i nastavili da destabilizuju istočnu Ukrajinu, podržavajući separatiste u Donbasu. To je zapravo izazvalo najveće jačanje naše kolektivne odbrane od kraja hladnog rata, razmeštanjem borbenih grupa u Baltičkom regionu i Poljskoj. Po prvi put u istoriji NATO-a imamo borbeno spremne trupe, kao i povećanje prisustva u Crnom moru i ojačan vazdušni policijski vojnički nadzor, kao i druge vojne aktivnosti koje ukazuju rešenost NATO-a da zaštiti i odbrani sve saveznike, posebno u istočnom delu alijanse, region Crnog mora i Baltički region.
Especially in the eastern part of the alliance, the Black Sea region and the Baltic region.
Kazao je Jens Stoltenberg, šef NATO-a, nakon drugog i posljednjeg dana sastanka ministra inostranih poslova NATO-a u Rigi. Prvi čovjek NATO je kazao i da je povratak Talibana tragedija za afganistanski narod, da se NATO povukao iz te zemlje, ali da druge organizacije od Ujedinjenih nacija i ostalih humanitarnih organizacija nastoje da pomognu stanovništvu Afganistana, koje se suočava sa predstojećom zimom i oštrom ekonomskom krizom. Austrijska vlada odlučila je na jučerašnjoj sednici da će na popis zabranjenih simbola ekstremističkih organizacija, na kojem se su već nacistički i ustaški simboli, dodati i zastavu i grb veteranske organizacije stranačke paravojske Hrvatske stranke prava iz rata u Hrvatskoj od 1990. do 1991. HOS, što je skraćenica za Hrvatske obrambene snage, na kojima je ustaški pozdrav za dom spremni. Ti simboli se, kako je ustanovljeno, pojavljuju na blajburškim komemoracijama koje se održavaju sredinom maja nedaleko od austrijskog gradića Blajburga u Koruškoj.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije, evo nas ponovo u regionu. Penzionerima u Srbiji pomoć od 20 evra bit će isplaćena 7. decembra, a ostalim punoletnim građanima 8. i 9. decembra, najavio je ministar financija Siniša Mali. Time će biti okončane sve isplate u okviru trećeg paketa pomoći za sprečavanje negativnih posljedica pandemije virusa korona za ovu godinu. Kako se građani Srbije nose sa poskupljenjima? Vlada je ograničila visinu cena nekoliko osnovnih namirnica u naredna dva mjeseca. Namirnice za koje je ograničena cena su šećer kristal, brašno tip T400, jestivo suncokretevo ulje, svinjski but i dugotrajno mlijeko sa 2,8% mlečne masti. Određeno je da cene ne prelaze nivo koji je bio 15. novembra ove godine. Pitali smo Beograđane kako se poskupljenja održavaju na njihov kućni budžet. Evo što su odgovorili Ljutmili Cvetko.
Poskupelo je, čini mi se, sve, manje više sve. Ono što ja kupujem, to je svakodnevno mlečni proizvodi. I čini mi se da svakog dana po dinar dva skupi. Onda recimo smoki štarkom, za dinar dva, tri, grem bananica, to da ne pričam. Ali mogu vam i reći, zavisno od prodavnice do prodavnice. Kafa recimo je poskupelo u posljednje vrijeme drastično, ali također sam u nekim prodavnicama našla za 20 dinara jeftinije. Odlazak u Maxi više nije ono za svratiš, kupiš 600-700, znači svaki račun mi prelazi 1000 dinara. Nisam došla još u situaciju da moram da gledam šta kupujem, ali vidim da mi novca više odlazi. Kupuje se mnogo više od osnovnih životnih namirnica. Mislim, treba nam za život i drugo nešto. Ja sam Cvetković Marija, živim u Beogradu.
Nekada je bila junetina 799 dinara, sada je 990 dinara.
U odnosu na pre par meseci, jer vam sada korpa možda praznija kad izađete iz rada?
Pa to sigurno. Mnogo više novca se potroši, a korpa mnogo manje napunjena.
A da li vam znači ova odluka vlade o zamrzavanju osnovnih životnih?
Pa dobro, ako to bude stvarno tako, kako je rečeno, bit će nešto. Ipak znači, ja se zovem Cica Trifunović ili Savka.
Poskupljuju, pa da je ovo vlada sad što je zamisla ove cene i to će značiti puno, vjerovatno.
A jel osjetite kad odete u prodavnicu, jel vam korpa praznije u odnosu na pre nekoliko?
Pa jeste, malo je možda praznije, ali eto, borimo se.
I šta je najviše poskupilo?
Pa ovo je životne namirnice. Vidim da je skuplje puno u Beogradu nego u unutrašnjosti. A Janović, refik.
Ide postepeno, tako da čovjek kaže, pa dobro, kao bilo 60 i 90. Ne popravi se bitno standard porodica ako se za par ključnih namirnica nešto zamrzne cena. Ali pitanje je zašto nisu zamrzli cenu na 60, nego su opustili na 90. Pa recimo šećera. Svetlana Đurić.
Normalno da se primeti. Ja sam penzioner, mi prvi primetim.
Šta je najviše poskupilo?
Pa ono što je najbitnije, ono što je najesencijalnije za prehranu, hleb, ulje, mlijeko, to što dva mjeseca se zamrznulo, to je samo u predizborne svrhe Rajka Radošević.
Prošli smo do samog kraja emisije, još jedno posjećanje samo na vesti dana. Vučić, dozvolu Rio Tintu dala bivša vlast, ulica neće voditi politiku. Danas presuda za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije u ponovljenom postupku. Srbija pooštrava mere ulaska za putnike iz zemalja Juga Afrike zbog omikrona novog soja koronavirusa. Blinken lideri u Bosni i Hercegovini da se odmaknu od opasnog balansiranja na rubu rata. Vreme toplije i vedro u prvom delu dana, uveče mestimično kišno, temperatura do 18 stepeni. Bilo je to, poštovani slušaoci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Čujemo se ponovo u 14 časova. Prijatno.